ये प्लेयर आजाद लकड़ा से Salom aleykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2023 ýylyň 23-nji oktýabry, hepdäniň duşanby güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedowlaryň ata-baba dogduk etrabi Göktepe döwlet derejesinde has köp üns berilýändigine üns çekilýär. Türkmenistanda biometrik pasport üçin talonlar 2024-nji ýylyň oktýabry üçin berilýär. Bu beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günüm täzelikleri bilen tanıştıryarım. 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Keleti okul turunisk merkezinde geçirilen yurdun yaralı güçlerinin ve beylikli usunlarının bilelikdeki harbi okul turunisini tinladi. Resmi habarda bu gezekki harbi okul turunisinin yurdun beylikli usun kalalarındaki ve deniz güçlerindeki okul merkezlerinde de geçirilendigi, olorun san ulgomun mümkinçilikleri esasında gönlü yaylımda görküzülendigi aydilyar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdasın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüşü himiki koruk teristelerini ulanıp itkisiz geçmek, su pəskelçiliklerinden geçmek boyunca vezipeler koyulupdır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadi Rustam Sidkuliyevi 17. sentyabrda Türkmenistan'a deportasiya etdi. Bu arada dini kurumanın web saytında 19. oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sidkuliyev aprelde tutulukdan çykan bolsa-da, rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sidkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiyatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqylyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağılaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çaqylyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maşgaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Russiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmaşewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmaşewa daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykda Kurmaşewa 5-nji dekabr açylyny Deslavgy tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýylyň harby uçurlary Gaza sebitindäki nysanalara zarba urdy. Bu aralykda nowatdaky çäkli mukdardaky himayatyň Hamasyň ýol basçylygyndaky zorlugy asmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýylyň gün ortasındaky ilatly nokatlaryna garşy amala asyran zalim hüjümlerinden soň Israýylyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eskerler Gaza serhediniň golunda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gizlin dokumentleriň syzdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary red etdiler. Gurunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan onu özünün häkimetden çetleştirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany red etdiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişliginiň netijesinde häkimetden çetleştirilipdi. Ol awgustda parahorlukda günäli tapılıp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.